Terika a mystika. Tajemství a neznámá fakta, konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace, mystéria tohoto a jiných svět. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Opět moc krásný večer, zase po týdne z plzeňského nyní mauricického studia. Vás vítám u pořadu s Jardou Chvátalem a s Jendou Sýkorou, který má název Absolutně neuvěřitelné. A dnešní pořad už je 11. část Doktrína Yuga cyklů a odhalení velkého tajemství. Už se lidé ptají, jaký to tajemství bude konečně už odhalený. Jardo, co k tomu řekneš na začátek? Pozdrav, můžeš pozdravit samozřejmě posluchače a diváky.
Já zdravím posluchače, zdravím i tebe, Pavle, zdravím Zdenka do Egypta. Doufejme, že přenos bude ucházející, alespoň kvalita přenosu. A co jsi to říkal, název? No, doktrina yoga cyklu, no a co dál?
A odhalení velkého tajemství je v názvu.
No to tajemství, to je ta doktrina yoga cyklu.
Jo, takhle.
To souvisí s tím i odhalení velkého tajemství. Aha. S tím souvisí i odhalení velkého tajemství. My odhalujeme postupně, ne jedno, ale množství tajemství. Odhalujeme množství tajemství.
Dobře.
Pro mě třeba je velkým tajemstvím, co vlastně celý měsíc děláš na tom ostrově na Mauriciu. Já nevím, co tam se musíš unudit úplně jako někde.
No, ani ne, protože ono to je celý koncipovaný jako taková expedice SVCS, jako svobodného vysílače na Mauricius. A je tady, říkám...
A co tam
jezdíme...
Co tam expedujete?
Co tam expedujeme? Jezdíme tu různě po ostře, poznáváme. Je tu zhruba 18 lidí, dohromady jsme tu, takže máme co dělat. Jezdíme, poznáváme, navazujeme kontakty, zjišťujeme. Prostě taková expedice. Takže se nenudíme, to určitě ne. Jinak,
předpokládám, že povinně sledují toto vysílání.
Ano, ano, možná, že jo, ale já to nevím teď, protože nejsou tady u mě.
No já jim to dal rozkazem, ne?
Ale chtěl jsem říct právě, že ve čtvrtek jsme se domluvili, že nyní ve čtvrtek našeho času od 3 hodin, od 15 hodin, teda našeho času, času evropského, tady to je o 3 hodiny víc, tady pojedeme o 6, budeme vysílat právě živý přenos, tady takovou besedu s účastníky zájezdu, chtělo by se říct si ty expedice. A uvidíme, no, něco možná tady k tomu řekneme, možná se budou moct na něco zeptat posluchači a diváci, tak uvidíme. Takže ve čtvrtek, kdyby někdo chtěl si poslechnout přímý přenos tady odsud, tak od 15 hodin evropského času. No, tak, asi tak, když už to nasínil, tak to říkám.
Se zvědav na tu kvalitu dnešního vysílání, protože mě to přijde, ty tvé trhané pohyby tam různě zamlžené, jako kdybys vysílala z měsíce minimálně. No, takže
je to trošku horší, ale
tady zvědav.
Hele, v každém případě ten přenos možná bude trošku horší, ale potom ten záznam, když si to lidi poslechnou ze záznamu, tak by to mělo být v pohodě. To je nahrávaný tady, takže to je v pohodě. Dobrá. Takže můžeme...
No a co nového, na začátek ještě, musíme se ještě, ale...
Si Zdeněk ani nepozdravil posluchače.
Zdenka, Zdenka, co, jak se vyvíjí situace v Egyptě, celková, jak egyptský národ tam žije, co se tam děje, anebo co se tam zase naopak neděje. nějaký report.
No takže dobrý večer, já chci pozdravit tebe, Jardo, tebe, Pavlíku a posluchače z Egypta. A v podstatě já špatně slyším, sekaně vás slyším, takže někdy slyším každé druhé slovo. Takže já nevím, jak slyšíte vy mě, ale co se stalo, co se týče toho Egypta, Jardo?
Můžu to i odhláskovat. Můžu to i odhláskovat případně.
Morzeovkou, ale prosím. Morzeovkou, ty jsi natolik inteligentní, že to zvládneš morzeovkou.
Jo. Cenového v Egyptě, jaká nálada probíhá. No ano, to je takzvaný.
Je to hodně spožděný.
To je takzvaný kuřecí šifra. Šifra. To je speciální šifra. Zvaná šifra. Co nového v Egyptě, jak se má egyptský národ, jak tam žijete prostě a co aktuálního se tam odvíjí v Egyptě, je všechno na svých místech nebo zachvátila tam nějaká zvláštnost?
Ne, tak všechno tady je všechno v pořádku, tady slunce svítí, vypadá to dobře, akorát nám tady nějak divně svítí měsíc, vypadá takovým umělým způsobem a už půl roku pozoruji tady na obloze takové zvláštní jevy a takovou silnou ionizaci vzduchu, takže takovou zvláštní, takže jsou, řekl bych, trošku takové zvláštní nové jevy, ale nejsem schopný to specifikovat, protože tady tyhle ty nové technologie neznám, co se tady u nás na nebi děje. Ale to by snad mohli říct, jasně, to by spíš mohli říct posluchači, jestli se něco s tím měsícem děje nebo ne, a zvláště posluchačky, jestli třeba jejich cyklus menstruační se nějakým způsobem nezměnil, to, protože samozřejmě s tím souvisí ta nějaká údržba na tom měsíci, tak to už by nám snad spíš v komentáři mohli říct posluchačky.
Jsou prý velký erupce na slunce, které jdou směrem sem k zemi teď v poslední době, tak jestli to nebude ono.
No, tak to je jasné, to bylo i na novinkách CZ o tom psali, oni, jak já jsem to říkal, že jo, my jsme se o tom bavili zadu, že jsme teďka v tom 11. cyklu, v tom piku, kde jsme teďka nahoře, takže ono to určitě s tou heliobiologií souvisí, ale já spíš mluvím o jiných věcech, které jsem začal jakoby pozorovat, tak jsem chtěl jenom posluchače, kdyby nám třeba se dívali na nebe více častěji, ne jak je ten film, jako Nedívejte se nahoru, jo, kde hrál DiCaprio, on tam hrál toho, oni ho dokonce tak namaskovali jako toho slavného astronoma jednoho, ale kdyby se dívali skutečně více, pozorovali nebe a pozorovali mraky, protože v Česku na novinkách byla dokonce informace, že mraky byly hranaté, tak jsem chtěl poprosit posluchače, mě by to celkem zajímalo, jak to vypadá v České republice, co se týče tady toho stavu v jakoby počasí a vůbec, co se tam děje na nebi. Jako, jo. Takže to by mě celkem zajímalo, protože tady mi to připadá, že se dějí zvláštní věci v Egyptě.
Co se týče hranatosti oblaků, tak u nás jsme zatím v celku v normě, ale chtěl bych upozornit na to, že dívat se na oblohu je poměrně dost nebezpečná záležitost. Jo, já jsem se tudle díval na oblohu a praštil jsem se do hlavy na křižovatce o dopravní značku. Jo, takže prostě pak jsem měl bouly na hlavě, jo, to zadunělo jenom a ta paní, co šla přede mnou, jak se obrátila, říká mi, člověče, co děláte, proč se mlátíte hlavou o dopravní značku, jo, a já jsem tak marně jí říkal, no paní, já jsem pozoroval oblohu, jako jo, a ona mi na to, prosím vás pěkně, a můžete mi vysvětlit, co na ty obloze je tak pozoruhodného, že jste tak upřímně hleděl na oblohu, že jste si malém přivodil úraz, já jsem říkal, no, teď tam momentálně nic zvláštního není, ale nikdy nevíte. To se může objevit taková zvláštnost, jedna ani nevíte a ani se nenadějete a potom taky jako můžete třeba se dostat do velice prekérních situací, jako jo, to jako jara PS2, nicméně ta bůl, tu bůl jsem tam měl víc jak týden. No. Takže bacha na to, dívat.
Cenou,
bezpečnost práce, jo, u toho, prosím vás,
pěkně. Já jsem se nedíval pod nohy a díval jsem se na tu oblohu a ono to je zvlášť, protože teďka, že tam nic tak zvláštního není a ono právě jako tam zvláštně na tom je to, že tam nejsou hvězdy, jako. Jo.
Na podlaze.
Já nevím, jako možná, že vy to máte, my to možná tam máte za to, že pořád, jako, ale tady v Egyptě, tady ty hvězdy nejsou vůbec vidět, je to taková zvláštní černá obloha a když se podívám na ten měsíc, tak já se cítím, jenom jestli jste viděli, jak on se jmenoval ten film, tam hrál ten, co dělal tu masku, jak on se jmenuje, to, co hrál v té komedii Maska. Ten film, teď si zrovna na to Truman Show,
yeah.
Jo, tak se podívejte na Truman Show, jako jo, tam je to takové celkem zajímavé, tam sedí ten konstruktér toho televizního pořadu, tam sedí v měsíci a ty tam řídí počasí a všechno, tak mi to trošku připadalo jako takové Truman Show, jako jo, tak nevím, no.
No.
Jináč, Pavliku, prosím tě pěkně, ještě jedna věc. Neustále mě pozitivně překvapuješ svojí kreativitou, nebo dnešní vysílání bychom mohli označit také jako kvízové vysílání. Jakoby, že tu druhou půlku věty vždycky by si lidi budou doplňovat sami. Jako, jo? Tak to jako kvízové vysílání. Jo? Doplňte si sami. Jo? Protože ona je vždycky tak půlka věty jako slyšitelná, druhá půlka už ne, takže oni si budou doplňovat průběžně jako, jo? A budou se snažit. A jako velice zajímavá kreativita. Velice zajímavý nápad.
Ale. Jardo, já teď nevím, jestli jsem slyšel první nebo druhou půlku, ale spíš, to si musím, no, teď nevím, kterou půlku jsem slyšel, ale jako to slovo cifra, jako ta cifra, to je takové ta nula nešťastná matematická, jako tak to tu skutečně tady vzniká nějaký nulový bod, jako prázdný bod. Ne, jako,
já jsem tady hodinu předtím.
To je nula, protože matematicky to teda moc nechápu. Jako, ale.
Minule to bylo dobré celkem.
No právě.
Teďko jsem tady honil možná 3/4 hodiny signál z různých telefonů a podobně se nejlepší, tak nakonec jsem vybral nejlepší signál, který tu je, no, ale není to asi úplně ideální, takže omluvte,
hele, Pavlíku,
na nahrávce to bude v pořádku.
Jo, Pavlíku, tak možná, já nevím, ty tehda ti pomohlo, jak jsem byl sám, že jsi tam něco vypnul, mě jsi vypnul, nebo já jsem,
ne,
že nějak tam něco bylo a to pomohlo, ne? Nebo
ne, to první to bylo úplně špatně. Jo, minule to bylo úplně v pohodě. Aha. A teď, hele, teď to vypadá tak na 90%. Já si myslím, že to zvládnem. Takže můžeme se do toho dát, pánové, pokud teda chcete.
Jdeme na to. Budeme se bavit, přátelé milí, dneska o jugacyklech v kontextu s precesním cyklem naší planety. A ten precesní cyklus, my jsme v tom spojení na ty jugacykly, měli probrat velice zvedubně ze všech možných stran. Precesní cyklus neboli precese roudonenosti. A já bych tě, Pavle, rovnou požádal tedy o první obrázek, o první z těch dvou, ten tam můžeš rovnou hodit, ať tam visí.
Měl by tam být.
Tak, výborně. Jo, já jsem nějaký našel prostě, nějaký jsem našel na internetu. No, každopádně, pokud se podíváte, milí přátelé, tak já budu chvilku mluvit, potom zase předám slovo samozřejmě Zdenkovi, jako jo, na střídačku. Pokud se podíváte po západu slunce na východní obzor, tak každé 2 hodiny uvidíte nad obzorem vycházet nové souhvězdí. V podstatě každé 2 hodiny. Důvodem je to, že 12 souhvězdí zvěrokruhu, neboli zodiaku, obklopuje naši sluneční soustavu jako obrovský prsten a tak, jak Země rotuje, jak se Země otáčí kolem své osy, ze západu na východ, souhvězdí se jakoby zdají býti pohyblivá po obloze, samozřejmě reverzně z východu na západ. Souhvězdí, které se objevuje na východním obzoru při západu slunce, se mění z měsíce na měsíc, protože Země se pohybuje po své oběžné dráze ještě navíc kolem sluníčka, a to proti směru hodinových ručiček. Takže poloha slunce vzhledem k pozadí souhvězdí se také mění, a to každý měsíc, a v průběhu slunečního roku se pohybuje, nebo ten pohyb, prostě ta dynamika směřuje od souhvězdí Berana, Býka, Blíženců a tak dále, až k souhvězdí Ryb. Zatímco denní pohyb hvězd po noční obloze je z východu na západ, pokud se podíváme na noční oblohu dalekohledem, v pevně stanovený den a čas každý rok, zjistíme, že hvězdy se pomalu posouvají zpět ze západu na východ. A tento pomalý zdánlivý posun hvězd se nazývá precese. Ta tradičně slouží, nebo v rámci té precese tradičně slouží datum takzvané jarní rovnodennosti, což je 21. března, jako referenční bod pro kalendáře a pro sledování precese, velice nahrubo řečeno. V současné době je slunce na jakoby jarní rovnodennosti velmi blízko souhvězdí Ryb, nachází se poblíž jeho hranice, se souhvězdím Vodnáře. Ano. To lze určit tak, že se prostě nakreslí čára od Země ke Slunci a prodlouží se k prstenci těch pevných hvězdných konstelací za ním. Dalo by se tedy předpokládat, že každý rok 21. března, kdy Země dosáhne stejného bodu ve své oběžné dráze, se Slunce objeví před souhvězdím Ryb. Jo? Ale pozor, ale tak se to ve skutečnosti neděje. Velmi brzy, zhruba možná, já nevím, plus minus za několik desítek let, se slunce jarní rovnodennosti objeví před souhvězdím Vodnáře. A tímto způsobem se bod jarní rovnodennosti pomalu posouvá ve své poloze vůči pevným hvězdám z jarokruhu standardní rychlostí 1 stupeň za 71,67 let, to se dobře pamatuje, přičemž v každém souhvězdí stráví přibližně 2150 let. Čili bod jarní rovnodennosti dokončí celý 360-stupňový obvod kolem z jarokruhu za téměř zhruba 25 800 let. Tato pomalá změna polohy slunce v rovnodennosti na pozadí pevných hvězd se nazývá takovým termínem precese rovnodennosti, nebo prostě jednoduše precese. Zatímco cyklus trvající 25 800 let se nazývá precesní cyklus, ano, přičemž pohyb rovnodennosti v důsledku precese probíhá ve směru pohybu hodinových ručiček od Ryb přes Vodnáře přes Kozoroha a tak dále, což je opačný směr než zdánlivý pohyb v slunce v průběhu roku, který probíhá proti směru hodinových ručiček, čili od Vodnáře k Rybám a k Beranu a tak dále. A teď položme si jednu důležitou otázku. Co způsobuje precesy rovnodennosti? Co ji způsobuje? Ano. Tak určitě zatím musí být samozřejmě nějaký víceméně nezohledněný pohyb. Co vím tedy, Zdenek určitě bude vidět třeba víc, anebo to rozšíří. Vědecký názor je takový, že bod jarní rovnodennosti, pokud si tady dobře pamatuji, se mění v důsledku tzv. Kolísavého pohybu zemské osy. No jo, ono, i když to zní tak jako hodně jednoduše, ve skutečnosti se jedná o poměrně, jak jsem teda zjistil, složitý výklad s celou řadou větších či menších nedostatků. Jo? Tady bych obzvláště rád odkázal na knihu pana Waltera Krutendéna, která se jmenuje Lost Star of Myth and Time. Ano. A my se samozřejmě za chvilinku tím oficiální vysvětlení procese a těmi jeho nedostatky budeme zabývat detailněji, stejně jako těmi alternativními teoriemi. Ale ten Walter Crittenden je fakt zajímavý. Jo? Ta kniha Lost Star of Myth and Time je velmi, jako pro, aspoň podle mě, docela zásadní materiál. Doba, kterou sluníčko během jarní rovnodennosti stráví v každém souhvězdí zvěrokruhu, se nazývá, pokud se nemýlím, astrologický věk, který trvá zhruba 2150 let. Takže když těch 2150 vynásobíme 12, tak se dostáváme k té zlaté cifře 25 800 let. Během posledních zhruba 2000 let se slunce jarní rovnodennosti nacházelo tedy v souhvězdí ryb, a to znamená, že my jsme z hlediska astrologického žili v takzvaném, anebo obecně ezoterického, žili v takzvaném věku ryb. V současné době se slunce jarní rovnodennosti nachází, tak jak jsem zmínil, poblíž hranice mezi souhvězdím ryb a vodnáře, což znamená, že se chystáme přejít takzvaně z věku ryb do věku vodnáře. A jelikož hranice mezi souhvězdími nejsou přesně vymezeny, konkrétní hvězdou nějakou nebo nějakým jiným prvkem, přesné datum přechodu z jednoho astrologického věku do druhého je jaksi poněkud nejasné povahy a podléhá v podstatě subjektivní interpretaci. Po přechodu do vodnáře stráví potom nebo ta jarní rovnodennost se posune do toho vodnáře, potom se posune do kozoroha a tak dále. Tímto způsobem v podstatě přežije lidská civilizace 12 astrologických věků v kompletním procesním cyklu trvajícím 25 800 let. A kvůli tady této procesi se také polárka, hvězda polárka, v průběhu dlouhých časových údobí neustále mění. Ano. Jako pozice. V současné době takzvaný severní nebeský pól Země, to jest projekce zemské osy na severní obloze, směřuje k polárce. Ano. Je to hvězda Polaris, latinsky, která je považovaná tedy za polárku. Pavle, já bych tě poprosil teď i o ten druhý obrázek, aspoň to budeme mít za sebou, ty obrázky. Jestli můžeš, prosím, pěkně přesunout obrázek. Haló?
Ano, mělo by to tam být.
Aha, já tam zase pořád vidím ten starý ještě. Navíc jsem zaseknutý na videu.
Mně to jede, ale úplně v pohodě.
Takže jede. Jako jede to tam, jo? Takže já budu vycházet z toho, že to tam prostě jedeme.
Ano, jedeme,
jo? I ty že to tam prostě nějaký způsob funguje. Dobře, dobře. Takže máme tu polárku, ale to je záležitost současné doby. Prostě to, že nebeský, severní nebeský pol Země směřuje k polárce, je záležitost relativně doby současné. Ale třeba před takovými 5000 lety směřovala zemská osa k hvězdě zvané Truban, souhvězdí draka. Je to alfa draka, Truban, která byla polárkou té doby, jakoby v uvozovce polárkou té doby. Jsem slyšet, Pavle? Všechno probíhá v pořádku?
Ano, já si myslím, že jo. Aspoň u mě je to v pohodě. Zděndo, jak si na tom ty slyšíš, ano. Jardo? Přijovět.
Halo, no? Jo.
Je to trochu spožděný, ale jede to.
Takže Ještě chvilinku předám slovo. Za dalších 5500 let od současné doby bude severní nebeský pól směřovat, jestli pak víte, k jaké hvězdě. K hvězdě Aldebaran. Hvězda Aldebaran. A hvězda Aldebaran je součástí souhvězdí Cepheia. Ano, ta bude v budoucnosti za několik tisíc let polární hvězdou v rámci té své prostě doby. Čili severní nebeský pól opisuje kružnici kolem severního ekliptického pólu v průběhu precesního cyklu trvajícího 25 800 let. Ano. A ačkoliv je objev precese obecně připisován řeckému astronomovi Hipparchovi, ten s tou precesí na světlo světa přišel někdy kolem roku 133 před naším letopočtem. To je pravda, ale ta Hipparchova hodnota precese byla, alespoň co jsem zjistil, poměrně hodně nepřesná. Ano. Jeho vypočítaná hodnota rovnající se přibližně jednomu stupni za století odpovídá precesnímu cyklu 36 tisíc let, nikoli 25 800 let. A jedna zajímavost. Ve srovnání s Hipparchem je hodnota precese, která je uváděna v materiálu zvaném Surya Siddhanta. Ta Surya Siddhanta je astronomický spis pocházející ze starověké Indie. Ano. Tak tam se hovoří o 54 úhlových vteřinách za rok v té Surya Siddhantě, což dává precesní cyklus, nebo což pokládá precesní cyklus na hodnotu 24 tisíc roků. Ano. Což je výrazně přesnější. Ano. Přičemž tady ta Surya Siddhanta existuje v písemné podobě přinejmenším od 6. století před NL, přenašeli to počtem, a předtím byla po mnoho tisíc let předávána v ústní tradici. Jo? Ta přesnost na to stáří tady tohoto datového zdroje je pozoruhodná, velmi pozoruhodná. Takže úzká korelace mezi hodnotami yuga cyklu a cyklu precesního naznačuje, že tyto dva cykly prostě musí být nějakým způsobem vzájemně propojeny. Ano? Doktrína yuga cyklu indických džinistů, o kterých jsme se také někdy na začátku této série zmínili, silně naznačuje tuto možnost. Ano. Pokud si ti z vás, kteří pravidelně sledujete každý díl, vzpomínáte, tak podle džinistů se yuga cyklus skládá z vzestupné poloviny, která je nazývána termínem Utsarpíny, a která se skládá ze 6 menších podobdobí. A pak se skládá ze zestupné poloviny, zvané Alasarpíny, která se také skládá ze 6 podobdobí. Čili kompletní yuga cyklu se tedy skládá z 12 menších podobdobí. Co by těchto 12 podobdobí mohlo být, pokud ne 12 astrologických věků? Logická otázka, že? Pokud je komplexní yuga cyklus složen z 12 astrologických věků, pak nám to dává velmi dobrý důvod se domnívat, že yuga cyklus a cyklus precesní jsou v podstatě jedno a totéž. A v takovém případě musíme opravdu, nebo měli bychom opravdu přijít na důvod nesouladu stávajících hodnot z různých pramenů. Proč nám starověké doktriny hovoří o jaksi úplném yuga cyklu trvající 24 tisíc let, i když precesní cyklus trvá 25 800 let. Ano? Těch 800 let je prostě určitá jakoby kvazi záhada. No, Jenomže tuto záhadu bychom zjevně byli schopni vyřešit a jsme schopni vyřešit, pokud se podíváme nebo pokud se zahloubáme do studia řecké doktríny o takzvaných věcích člověka, ano, a ve které se nachází odpověď na tuto hádanku. Ale než začneme rozkrývat tuto hádanku, tak předám slovo mému kolegovi Zdenkovi. Zdenku, máš slovo.
Jo, díky. No, představte si, že že bych se takhle vzal teďka a přesunul se do vesmíru a teďka tam je takové oddělení, jako, a teď přijdu do toho oddělení tam v tom kosmu a teďka tam zaklepu, teď se dívám tam na tu ceduli a kurňa, tu je napsané oddělení ztrát a nálezu. Tak se na to tak dívám, tyjo, jako ztráty a nálezy. No tam musím zaklepat a musím zjistit, o co jde. No tak klepu, ťuk, dobrý den, nebo já nevím, tam, jaký zrovna tam je čas, protože jsem ve vesmíru, jestli mám říct dobrý den, nebo dobré odpoledne, nebo dobrý večer. A teď tam prostě ta paní, co tam je za tou přepážkou, tak jako se ptá, no tak zdravím tě, Zdenku. A říkám, jak to vy mě znáte? No samozřejmě, že tě znám. My tě tady samozřejmě, že tě známe. Jako jsi tady ve vesmíru, jsi tady, že jo? Jako, a co potřebuješ? A říkám, no, já jsem se tady chtěl zeptat, jestli náhodou jste nenašli jednu ztracenou hvězdu. A tak se na mě tak ta paní podívá, říká, jo, hvězdu, hele, člověče. Kdybych chtěl, jako jestli jsme nenašli hvězdu, tak víš co, ty si myslíš, že tady ten vesmírný pán Bůh má čas na to, aby tady dával někde nějaké zapomenuté hvězdy, jako do strát a nálezu, nebo co? No tak já nevím, no tak prostě mě to zajímá, tak jsem se chtěl na to zeptat. A ta paní říká, tak podívej se, co máš na krku, Zdeňo? No, na krku, no, mám hlavu. No, tak prosím tě, tak vezmi, když máš hlavu na krku, no tak tu hlavu ti tam pán Bůh dal proto, abys přemýšlel. Takže ti děkujeme a zkus o tom popřemýšlet. No a tak teda odejdu a začal jsem teda o tom prostě přemýšlet, jako jak to teda všecko může být a co to tedy ten Jarda tady vykládá jako to tajemství a teďka, jak to teď všecko souvisí a jak to rozkousnout. To je takový překladatelský oříšek, kolik třešní, tolik vyšní, to znáte asi z toho filmu, že jo, jako to je velice takové těžké. No a tak jsem přemýšlel a tak jsem si pak zjistil vlastně, a já jsem to tady už posluchačům před pár pořady, druhý nebo před tři pořady zpětně, kteří pozorně poslouchali, tak jsem to tady zmiňoval, jo? Zmiňoval jsem tady, že tady bylo, že je možné, proč ty cykly teda takhle nesouvisely spolu, tak to bylo možné z toho důvodu, že tady mohla být v podstatě binární sluneční soustava, to znamená, že je bylo možné, že jsme měli dva slunce tady. A samozřejmě, že na základě toho, ono potom, když se to počítá v té dlouhé, řekněme, ono se tomu říká platonský rok a oni to dneska průměrují na těch 25 920 let, ale tak, jak Jarda říkal, a prostě někteří v těch jednotlivých obdobích, někteří to zkracovali na 24 nebo někteří, nebo 25 800, jo, ano, to dneska se to zprůměrovalo na 25 920, no tak potom nám z toho vyjde taková prostě fakt zajímavost, že jestli bychom se neměli vydat s tím Krutem Denem, protože on, proč tu knížku nazval, že on ji nazval jako ztracená hvězda, no protože na to narážím, no protože se ta hvězda někde ztratila, jako a kde je. A tam je důležité si to, prosím vás, nepleťte si to, protože tam, co se týče té binární sluneční soustavy, jsou dvě teorie. Jedna je jako, tam jsou dvě ty teorie, to může Jarda, možná to Jarda vysvětlí potom, o které ty teorie jde, nebo dokonce tři jsou ty teorie. Takže on, když to tady zmiňoval, tak předpokládám, že to mám připravené. Ale já, když jsem tak špekuloval a když mě takhle vyhnali z těch strát nálezu kosmické, jako z toho vesmírného strát nálezu, tak jsem si říkal, no tak já se na to musím prostě nějak zaměřit a podívat se, jak to teda je. No a já jsem teda tak špekuloval a říkal jsem si, no tak já se na to podívám trošku jinak, jako jo. Podívám se teda, jak se ta Země točí a jak se točí to Slunce A jak nám to tady všechno běží, ty cykly? A říkal jsem si, no dobrý, tak se na to mrknu a říkám si, no a jak to teda viděli třeba ti naši předci Slovani, jakože jsme Slovani, jsme Češi a oni to nějakým způsobem, nejenom, že oni to uměli počítat, oni v podstatě dost cestovali tím vesmírem, takže a dokonce našli 27 zemí nebo planet, které ještě my jsme dneska nenašli. Takže jako to říká ta slovanská tradice, že máme 27 planet ve sluneční soustavě, nebo oni je nazývali Zemi teda, oni je nazývali zbloudilci, protože planety to je zbloudilec, že jo. Tak jsem říkal, no tak kurňa, tak jak to teda je, no protože ten den Svaroga, to je v podstatě ten platonský rok, to je těch 25 920 let a teďka jako, když si to teda takhle srovnal si to v hlavě, dobrý, tak máme tady těch 12 astrologických věků, jak to říkal Jarda, že jo, to je ten jeden věk, to je těch 2160 let nebo kolik přesně a teďka jako, no a teďka ale tak, že u Slovanů to je jinak. Oni mají 180 kruhů života po 144 let, to znamená, že oni kdysi v podstatě říkali kruh života, to znamená, že by se člověk měl minimálně dožít těch 144 let, takže jako to kruh života a těch kruhů je 180. Takže vlastně matematicky 12krát ten astrologický věk, tak to vyjde těch 25 920 a 180krát těch 144, no tak to taky vyjde 25 920, jo. Takže jsme jako v pohodě, že teda jako tady to jako sedí a teďka jako otázka, že jo, já se prostě teďka zabývám astrologií slovanskou a kromě teda toho, že samozřejmě i tou klasickou astrologií, já dělám třeba matice osudu a lidem podle data a podle data narození a přesně podle i hodin, kdy se narodili, takže otázka taky numerologie a další věci s tím související. No a když se teda na to mrknu, tak tady máme jako dvě takové věci, že? Protože vlastně máme tady těch 12 znamení zodiaku. No ale v Slované oni měli 16 cíní, oni je nazývali čertogy, 16 cítí, měli tam 9 sálů a vlastně 144 let jako tu základní, jako ten základní kruh života, jo. A on je to takové, abych to nazval, jako, že to je takové jakoby fraktální pohled, jo, protože je to trošku jiná mřížka, ale na stejné obloze. Jo. A tohle je fakt zajímavé, protože jak už jsem to říkal, že oni měli teda 16 hodin, že jo, o hodina a půl, 16 cíní toho svarožího kruhu, 16 let, v kruhu let, že jo. Jestli se nemýlím, tak my jsme teďka v tom desátém roce toho 16-letého cyklu. No a samozřejmě to je, potom když se nedíváme na toho dvanáctkového zodiaka, plus vlastně potom ty 40 těch jug, no tak potom nám z toho vychází zajímavé čísla, jo. No a tady je jako ten indický model, že jo, tam se měří tedy, že jo, země, slunce a zodiak. A ten náš slovanský model, tak on má jako země, slunce a galaktický střed. Jo, tu svargu, jo, v té šestnáctkové síti. No a proto je potom samozřejmě důraz té slovanské tradice astrologické a té tradice slovanské velice soustředěny na mléčnou dráhu, jo. Protože samozřejmě ta vzdálenost slunce od toho galaktického středu, jo, to je celkem dost důležité. No a potom samozřejmě, když se na to podíváme, jako potom z toho pohledu, kde nám to druhé slunce zmizlo a jakým způsobem nám vzniká tady určitým jako způsobem trošku jako chaos, nebo si říkám, jak to teda všichni ti starověci počítali a oni to měli blbě, nebo to viděli blbě, já si myslím, že ne, oni to neměli jenom dobře vypočítané, oni to měli, prosím vás, taky oni nejenom, že to dobře počítali, ale oni i jako cestovali, jako jo, po té mléčné dráze, takže to potom najednou, když se na to podívám, tak to je důležitá perspektiva to se podívat na to, že když si koupíte slovanské hodiny, tak ten slovanské hodiny na internetu si koupíte, tak oni mají 16 hodin a ta ručička se točí doleva a ne doprava. A to je velice důležité, proč se točí doleva a ne doprava, jo? A proč jsem vám říkal, že se máte točit doleva 16krát a ne doprava? No protože tam je velice důležitá věc, která souvisí s tím, jakým směrem se točí naše země. Jo? Jestli se točíme proti zemi, nebo se točíme se směrem země. Jo? A to potom pochopitelně z toho už vyplývají velmi důležité kosmologické závěry a s tím související i řekněme psychologicko-energetické. Jo? No a tady k těmhle těm věcem, já tady budu poslouchat Jardu, jak to bude dál vysvětlovat a já se pokusím k tomu vyjádřit právě z té druhé perspektivy, aby jsme to tady měli dneska ten pořad takový zajímavý, aby jsme nemluvili, protože já jsem už v některých věcech mluvil, co se týče té binární sluneční soustavy. A nejenom Krutendena, ale mluvil jsem samozřejmě tady De Graziovi a dalších, tak těch teorií té binární sluneční soustavy je víc a prostě prodlužování nebo zkracování těch jugacyklů, což je velice zajímavé, protože potom, jestli my tyhle ty věci pochopíme, a já to určitě bude dál vysvětlovat, tak nám potom svítne, co se týče jednotlivých typů kalendářů, které tady máme. Jo? A proč ty kalendáře jeden byl takový a druhý byl bakový a proč tady máme prostě tyhle ty různé typy astrologií. Ono to je hodně taky důležité vidět, protože ta astrologie v historii, když jsem studoval bez historie astrologie jako takové, tak ona je spoustu věcí, která se během těch století dynamicky mění a některé věci, tak jak byly představované nebo které byly, tak dneska vlastně v podstatě dnešní astrologové vůbec nepředstavují a nejsou jakoby takhle představovány světu. To jsou skutečně zajímavé niance, které věřím, že potom, když dojdeme k tomu vyústění těchto tajemství cyklu, protože samozřejmě to tajemství my už teď probíráme, ale ono si myslím, že se ještě do toho finále, tak jak předpokládám Jarda, ví, o čem mluvím, že se do toho finále ještě v podstatě dostaneme a máte se na co těšit. Takže předávám slovo Jardovi.
Super, super, super. Díky moc. No a já se, Zdenku, já navážu na to, co jsem mluvil, že podíváme se na tu doktrínu, do té doktríny o věcích člověka. Tam jsou v tom materiálu jsou dva důležité, no tam jich je obrovské množství, ale jako pro tu naši potřebu jsou dva důležité výrazy, řecké výrazy. První výraz se nazývá kataklizmos a druhý výraz se nazývá ekpyrózis. A tady podle té doktriny o věcích člověka v řecké tradici je země v průběhu takzvaného velkého roku, vystavená dvěma dlouhým obdobím čištění nebo obdobím očisty. Jedno to období očisty se nazývá kataklizmos, což v překladu znamená potopa, jo? Pozor, potopa, anebo velká zima velkého roku, takzvaná velká zima velkého roku. Každopádně, kdy prostě země je víceméně zaplavena vodou. Kataklizmus z hlediska binarity polarit v tomto ohledu by odpovídala vodnímu živlu. A druhá čistící epizoda se nazývá ekpyrózis, což znamená požár, jo, nebo také v uvozovce velké léto, velkého roku, kdy je svět obléhán ohněm. No. Máme tu druhou polaritu živlu ohnivého. Ve třetím století našeho letopočtu napsal jistý římský filozof, on se jmenoval Cenzorinus, tak napsal, jako on toho napsal víc, ale on v podstatě tam v tom jednom ze svých spisů zmiňuje Aristotela, a který už sám o sobě hovořil o kterým zvaný nejvyšší rok. Na jehož konci se slunce a měsíc a všechny planety jakoby vrátí do své relativní kvazi původní polohy. Jo? A tady on, ten Aristoteles tam sděluje, že tady ten nejvyšší rok má, nebo disponuje takzvanou velkou zimou, kterou Řekové nazývají kataklizmos, což znamená potopa a potom velké léto, které zase ti staří Řekové nazývali ekpyrózis, neboli spálení světa, anebo také požár světa. Mhm. Svět se tedy, jak si zdá býti, v každé z těchto epochách střídavě zaplavován a spalován. No a tady tyto jakoby informace mě přivedly zpátky už jsem ho tady zmiňoval několikrát, myslím, že Zdenek taky, zpátky k babylonskému astrologu Berosovi. A tady ten Berosus byl současníkem Alexandra a ten byl také docela psavý a mimo jiné psal o dvou významných epizodách, jako nebudu používat termín zničení, ale epizodách velkých zkoušek prostřednictvím ohnivého a vodního živlu, které se střídavě odehrávají v průběhu takzvaného velkého roku. Uvedl, že požáru a potopě předchází, a to je konkrétní informace, konjunkce planet v souhvězdí Raka a v souhvězdí Kozorožce. Ano. Ve spisu, který se jmenuje Babyloniaka, se v jedné z pasáží praví zhruba, jo, vše, co země zdědí, bude vydáno plamenům, až se planety, které se nyní pohybují po různých oběžných drahách, shromáždí v souhvězdí Draka a uspořádají do jedné řady tak, že jejich sféry bude protínat přímka. Až se zhruba totéž shromáždění odehraje v souhvězdí Kozorožce, hrozí kataklizmus neboli potopa. A tak dále, tak dále. Takže ačkoliv Berosus věřil, že potopě předchází spojení planet v Kozorožci, podle indického astronomického pojednání, které jsem už zmínil, Surya Siddhanta, došlo ke spojení pěti geocentrických planet, nebo dochází ke spojení pěti geocentrických planet, a to na konci Zlatého věku v Beranu. Tento názor jako zastávali i Peršané a dokonce i magická konkláve, tehdejší starověká magická konkláve z oblasti Chaldeje. Ono se ukazuje, že ve starověku bylo zřejmě poměrně dobře známo, že na protilehlých koncích cyklu Yuga existují dvě dlouhá období skázy. Jedno se nazývá, jak už jsme si řekli, kataklizmos, neboli velká zima, kdy dochází k celosvětové potopě, a druhé se nazývá ekpyrozis, kdy dochází, jako v úvozovce řečeno, k jakémusi celosvětovému požáru. Ale tady si to nepředstavujeme, jako že hoří svět, jo? Ale je potřeba tady asi vnímat spíše kombinaci toho živlu ohně v kombinaci. To znamená požáry, jak je například známe z Kanady, z Kalifornie, z Austrálie, potažmo třeba i z té Sibiře, kombinace s vysokou aktivitou vulkanické činnosti, to znamená vytékání lávy, sopečné erupce a tak dále, tak dále. Je toho v tom živlu ohně je toho poměrně dost a to všechno, jak si zjevně pracuje v jakési symbolické synergii. Tady to jakoby znamená, že období přechodu, které Řekové nazývají kataklizmos, nastává po Zlatém věku, neboli Satyayuze, což zase dále naznačuje, že dlouhé období očisty zvané ekpyrozis začíná po skončení Kali-Yugi. A v našem případě ty propočty, a teď se odkazuju na celou řadu aktuálních pramenů, naznačují, že ekpyrozis se začalo rozbíhat v letošním roce. Ano. A bude pokračovat. Protože, jak víme, ta přechodová období, to netrvají rok, nebo 5 roků, nebo 10 roků, jo? Nebo 100 roků, oni jsou i delší, že? Tam se bavíme o těch 300 letech, že? Tam je zi období toho přechodu zhruba, jako těch 300 roků, tam prostě hraje tu svoji důležitou roli. To, co mě zaujalo, bylo to, že kataklizmus nebo v souvislosti s tím kataklizmus, že když se vrátím k tomu, abych to trošičku jaksi logicky jako nastínil, když jsme se bavili o mladším Dryasu, tak to bylo období, kdy Země procházela relativně delším údobím mrazivých teplot. No, a toto údobí trvalo zhruba 1200 let, od někud 10900 před NL až po 9700 před NL plus minus, ono to tam má nějaké pohyby. A během tady této doby glaciální teploty klesly téměř na úroveň ledovcových podmínek. Ano. A ledovce se znovu objevily a rozšířily do svých jakoby původních poloh z klasické doby ledové. Tady o tomto období jsme se teď nedávno nějakým tom předešlém nebo předpředešlém díle, tak tam jsme se o tom detailněji bavili. Jo? A teď je tady otázka, mohlo by celé 1200 let trvající období mladšího Dryasu být prodloužením období očisty, které Řekové nazvali kataklizmos, neboli velká zima. Mohli bychom tam vysledovat prostě nějakou schodu v tom. A já se domnívám, že ano. Ano. Protože environmentální katastrofy, jaké zasáhly svět během období mladšího Dryasu, nemohly nastat v dobách, kdy ještě trvala Satya Yuga. Ano. Životní podmínky v takzvaném zlatém věku byly v podstatě v uvozovce utopického charakteru. Teploty byly velice příjemné, příroda překypovala životem a přírodní katastrofy nebo nějaké epidemické či pandemické jakoby projevy nemocí byly neznámé. Ano. A období mladšího Dryasu mohlo začít až po skončení zlatého věku. Čili časová osa cyklu, yuga cyklu, počítá s 300-letým přechodovým obdobím po zlatém věku, přičemž toto 300-leté přechodové období trvalo od roku 9976 přenalo do roku 9676 přenalo. Ano. Ono to prostě takto je nastavené, nebo takto je to prezentováno. Ale nemusí to být úplně přesně správné, samozřejmě. Protože tady, když je to takto nastaveno časově, tak to nezohledňuje, bych řekl, onu katastrofickou, ten katastrofický profil mladšího Dryasu. Ano. Takže dle mého názoru je možná pravděpodobnější, že zlatý věk skončil někdy v období 10800 před naším letopočtem, plus minus, načež následovalo 1200 let trvající období kataklizmos, neboli velký zimy od roku 10800 plus minus přenalo do roku 9670 přenalo. Jo, zase pár roků dopředu dozadu. Jo. A to by se shodovalo obdobím mladšího Dryasu. Jo. A postupně, když jsem se zabýval tady těmito myšlenkami a tady těmito různými tezemi a studoval jednotlivé prameny, jsem si začal uvědomovat, že je prostě nezbytně nutné pochopit, aby se to pochopilo všechno jako správným způsobem a bylo dostatečně kvalitně, že nesmíme důležité pochopit, co se stalo během toho období mladšího Dryasu, protože to, co se tehdy stalo, by se samozřejmě teoreticky mohlo opakovat po skončení Kali Yugi, ano, kde ten rok 2025 je vlastně jakýmsi prvopočátečním indikátorem, jo, celého toho procesu. Jo. Samozřejmě ono to má nějaký postupný přechod, ale my to musíme od nějakého roku jakoby odrazit se od nějakého roku konkrétního. A já, ale myslím, že Zdenek taky o tom mluvil, že mi v tomhle dává za pravdu, že ten rok 2025 v rámci teda toho našeho kalendářního systému, západního kalendářního systému, by mohl být tím prvotním indikátorem. Ano. Oni existují nedávné vědecké studie, které naznačují, že na hranici mladšího Dryasu došlo k masivnímu dopadu komet. Ano. To mě velice zaujalo, protože komety, to je jako téma, které vždycky, alespoň mě, vždycky baví a bavilo. A tak v podstatě jsem si řekl, dobře, tak prozkoumám, co to přesně během té kataklizmatické epochy mladšího Dryasu teda odehrálo v souvislosti s těmi kometárními tělesy. A začal jsem postupně v různých knihovnách dohledávat papery, a což je teda práce poměrně, jak bych to řekl, piplavá, a člověk prostě se musí obrnit trpělivostí, protože ono to vždycky nějakou dobu trvá, než si to člověk shromáždí jako v dostatečné množství ty věci. Ale nakonec se mi to podařilo a mezi těmi materiály mě velmi zaujala studie profesora, jak on se jmenuje, Liengára, profesor Liengár, o, jak to nazvat, kometární katastrofě, popsané ve starověkém sanskrtském textu. A ten text skutečně existuje. A ten text se nazývá Adbhuta Sagara. Adbhuta Sagara. A tak jsem na základě inspirací od profesora Liengára začal hledat Adbhutu Sagaru. Ano. No a našel jsem Adbhutu Sagaru. A teď jsem to tam začal pročítat a začal jsem se dozvídat velice, velice zajímavé věci. A než vám začnu povídat o Adbhutě Sagaře a kometární aktivitě, naprosto šílené, protože tam je ve hře 26 komet, prosím vás pěkně, které ta Adbhuta Sagara detailně pojmenovává a analyzuje jejich aktivity. To prostě mě spadla lidově řečeno opravdu čelisty, jako jo, doslova do písmene. Tak než se do toho pustíme, tady do té Adbhuty Sagary, tak předám slovo Zdenkovi opět. Jo. Zdenku, předávám ti slovo.
Jo, děkuju. No, já teda bych chtěl reagovat na tu řeckou tradici, kterou si říkal, na tu řeckou literaturu. Tak let zabývám a tam si myslím, že je důležité to vidět. Ten velký rok je důležitou roli v kontextu právě těch, to, co jsi říkal, kataklysmos řecky a ekpyrosis. Tamto ekpyrosis je přes omega psané s dlouhým o, tedy ekpyrosis v řečtině. A tady je velice důležité se vrátit k té stoické a římské tradici, jako byl Censorius nebo Seneca. A je dobré se podívat na tu řeckou literaturu, na ty řecké texty, protože oni v podstatě nějakým způsobem i souvisí tady přesně tak s těmi yoga cykly, jo, protože Řekové vlastně mají ten pojem, tedy ten dokonalý rok, tedy megas nebo teleios eniautos, a ten eniautos to je v podstatě řecký rok. To zná, ono to doslova, to eniautos znamená to, co se vrací.
Trochu se nám to ztrácí.
Což je tedy u Platona v Timaevu. slyšíme se?
No, tak trochu přerušovaně. Počkej, já zkusím udělat teď jen domluvit.
Teď v K je to dobré?
Vypadá to lepší, zkus to.
Tak já nevím, byl jsem slyšen, nebo mám to zopakovat.
Ale bylo to takový trochu sekaný, ale dobrý.
Takže vlastně Platon v tom Timaju, tam přímo, tam je Teleios Eniautos, tak on tam vlastně hovoří o období, kdy se všechna tělesa na nebi, planety, vrátí do stejné konfigurace. Tam je vlastně, tam to velice pěkně je napsané. A potom vlastně ten velký nebo největší rok, ten termín, to je Megas, nebo Megistos Eniautos, tak ten termín vlastně se připisuje potom Aristotelovi. Jo. A on to potom samozřejmě Centurius to v těch spisech De Di Natali to opakuje. A to je velice takový, to je jasně ten klasický astronomicko-filozofický kontext, koncept, v kterém vlastně jsou nám tyhle ty jednotlivé věci podrobně nějak popisované. A teďka, když se dostanu tomu řeckému kataklismosu, tak to kataklismos, to kata, to znamená doslova z hůry dolů, a to klizo, to znamená zaplavovat nebo omývat, to znamená doslova zaplavující příval nebo potopa. Jo? To je velice důležité v tom řeckém textu rozumět, co to slovo znamená. To znamená zaplavující příval. A vlastně v tom náboženském kontextu například ta Deukalionova potopa, o které jsme už tady mluvili, tak ona se právě označuje taky tím slovem ho-kataklismos. Ale tady pozor, tady je použito to ho-kataklismos a to, znamená, to řecké ho znamená doslova ten kataklismos. Jo? A ono, když si čteme třeba Septuagintu, to je vlastně překlad do řečtiny, starý zákon v řečtině, v Septuaginta, tedy přeloženo z hebrejštiny do řečtiny, tak tam je taky zajímavé, že vlastně Noémova potopa je tam také přesně formulována jako ho-kataklismos, to znamená z hůry dolů, to zaplavující příval. A dokonce Řekové, oni mají do dneška, vlastně mají svátek, který se jmenuje Kataklismus, jo, jako takový, to mi zůstala taková památka. A vlastně, nebo když si čtete Timaios, jako, že jo, vy, kteří umíte řecky, když se to čtete, tak tam je velice zajímavá věta, že vlastně tam je řečeno, že bylo a bude mnoho zničení lidského rodu, ale největší přichází ohněm a vodou, jo. A tady Platon mluví velice zajímavě o opakovaných katastrofách, jo? To znamená, nebo mluví někdy o celoplanetárním požáru, nebo někdy mluví o potopě. Tady se pořád opakují tady tyhle ty dva slova, to znamená dokonce i celoplanetární požár a jindy potopa. A v tom řeckém textu se vždycky používá to slovo kataklismus, jako ten příval té vody, jo, z hora. A tam je velice zajímavé, že to také souvisí právě v té řečtině, jak to člověk čte, že jde vlastně, ten termín Velkého roku souvisí také s opakující se očistou lidstva, jo, v rámci vlastně, která je nějakým způsobem v rámci vlastně stoicismu velice zajímavým způsobem jakoby popisován a chápán. A teďka vlastně to řecké slovo ekpyrosis, to znamená ek a pyrosis, čili ek to je jako ven, nebo a pyro-o, tedy zapaluji, pyr ve smyslu oheň, tak tam ten význam je úplné vypálení nebo takový vše spalující nebo vše stravující oheň. Jo. A tady vlastně v kontextu té stoické kosmologie, například u těch raných stoiků, tady, kteří nebyli jmenováni, to je například Zenon a Chrysippos, tak oni vlastně právě hodně používají ten terminus technicus ekpyrosis, jo, tak jak to Jarda zmiňoval. To znamená, že vesmír periodicky zhoří v takový čistý božský oheň. Oni to, ti raní stoikové, oni to nazývají teion pyr. Jo. A potom tedy následuje znovu zrození stejného kosmu, tedy palingenesia v řečtině. Takže vlastně tedy svět běží v těchto opakujících se cyklech. To znamená, je tady nějaký vznik a vývoj. To znamená, je tady ekpyrosis a to se dále opakuje. A jeden z takových stoiků, právě Diogenes Laertios, právě tady vnesl právě tuto nauku, která se týká těchto periodických zkáz ohněm a v menší míře vodou, jo. Ale hlavní ten kosmický reset je právě to ekpyrosis, to znamená tím ohněm. A ono to je velice zajímavé, prosím vás tady toto sledovat, protože já už teďka asi bych ještě mohl mluvit něco na téma Berosose, ale a té babylonské astronomie, já tady zmiňoval tu Babyloniaku z toho 3. století před naším letopočtem, a tam se vlastně to, co tam je zajímavé, tak si všimnu to z toho astrologického hlediska, protože on tam vlastně myslím, že to je Seneca, si teď nespomenu, tak tam vlastně tam se říkal vlastně, že když všechny planety se sejdou v raku, Karkinos řecky, tak vlastně přijde požár světa. Jo? A když se všechny planety sejdou v kozorohu, Aigokeros, tak přijde potopa. Jo? Takže to jsou takové, jakoby ta periodicita, vidíme tady právě taková zajímavost u těch novostojků právě od zkazku toho raka, tedy letního slunovratu, a kozorohu toho zimního slunovratu, což jsou tedy tyhle ty dva typy katastrof, tak jak to tady Jarda popisoval. Jo? A samozřejmě ta klasická řecká literatura, mohl o tom mluvit dlouho, o Hesiodosovi například, nebo Platonovi a dalších, Cencerinovi, toho jsem už zmiňoval. Ale to, co asi bych tady vypíchl, tak bych se trošku vrátil do toho našeho prostředí, řekněme, židovsko-křesťanského, ve kterém my jakoby žijeme, nebo který je kolem nás. A tady bych řekl, zmínil asi klíčový text z 2. Petrovi 3, 5 až 7, když to můžete v Novém zákoně najít. 2. Petrova 3, 5 až 7. A tady ten text mluví, tam je napsáno, že nebesa byla odedávna a země povstala z vody a skrze vodu, slovem božím, jo. Tedy v řečně ex hydatos kaidi hydatos to logu tu teu. A potom, to je kojné řečtina, to je taková jednoduchší řečtina, není to ta klasická atická řečtina, kterou psal třeba Homer nebo Herodotos. A dál tam je, nynější nebesa a země jsou tým slovem uchovávány, nebo doslova uschovány, nebo připravovány, střeženy pro oheň ke dní soudu a záhuby bezbožných. A tam je přesně ta novozákonní varianta právě tady tohoto slova kataklismus, jo, a ekpyrosis, jo, čili zničení ohněm. A to je velice zajímavé, že Petr, on není jako nějaký fyzik, ale on vlastně navazuje na tu kosmologii, tu hebrejskou, vlastně ze Starého zákona, protože tam je vlastně napsané v hebrejštině v tom prvním, já jsem to vlastně tady už včera trochu, teda minulý týden trochu citoval v té hebrejštině, já to nebudu tady opakovat, ale zmíním se tam o hebrejském slovu tehom, což je hlubina, nebo vodní chaos, kdy vlastně Bůh odděluje vody nad klenbou a pod klenbou. A to je právě ta věc, jak nad klenbou, pod klenbou, co to znamená. Jo? A vlastně z těch vod se vynořuje suchá země. Jo? A Petr vlastně potom tento starozákonní obraz vlastně zhrnuje a on říká, jako země povstala z vody, ex hydatos, jo? A skrze vodu, dihydatos, čili voda byla nástrojem jakoby tvoření nebo znovu tvoření, jo, té reformace. To znamená, my si musíme tady uvědomit, že nám i novozákonní text, vlastně Petr nám tady hovoří o právě o tom, jakoby skončení jednoho cyklu a znovu dalšího cyklu nebo těch polocyklů, protože samozřejmě to nebylo tak, jako jak napsáno vlastně na začátku, že Bůh tvořil zemi, no tak ona už byla stvořená, akorát tam došlo ke kataklizmu, to kdy byla vlastně zatopena vodou, takže my máme dvě potopy, není to, Noéhova potopa není první potopa, to je druhá potopa, jo. Když čtete velice podrobně vlastně Bibli, ten Starý zákon, tak si vlastně všimnete, že vlastně to je druhá potopa, to znamená, že země je mnohem starší a už tady se něco dělo na té zemi, jo, tak jak je to popisováno vlastně v tom, jo, takže tady vidíme skutečně to, že máme tady mnoho, bylo tady mnohem, mnohem starší civilizace a v podstatě tady jakoby to biblické poselství, řekněme takhle v uvozovkách, začíná tím židovským rokem před 6000 lety, ale to je jenom, to nebylo biblické stvoření, to stvoření už bylo předtím, protože tam je napsáno, na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi, jo. Země pak byla nesličná a pustá, jo, a Boží duch se vznášel nad vodami. jo? Nebo nad hlubinami toho chaosu. To znamená, že my tady skutečně vidíme, že je tady velká historie před vlastně před Biblí nebo před tím, to, co popisuje Bible. A potom, když se díváme do Starého zákona, do různých knih, tak se objevujeme tam, že tam můžeme spoustu takových poukazů vidět, ale já jsem to tady říkal minule, tam je spoustu vlastně ta rekonstrukce, která byla dělána z těch hliněných tabulek, tak skutečně jakoby poukazuje právě na tyto věci, kde ukazuje i na tyhle ty cykly, co se týče právě to, co tady Jarda zmiňuje, to, co tady zmiňujeme, právě tu vodu a potom tedy tu potopu a potom samozřejmě ten oheň. Já jsem to chtěl tady jako takhle doplnit právě tu chápaní té části prostě těch řeckých spisů, to, co tady Jarda mluvil. Díky a můžeš pokračovat teda, Jardo.
Děkuju. Ano, přebírám si slovo a půjdeme řešit ty komentární dopady v období mladšího Dryasu. Tak jak nám uvádí Adbhuta Sagara. Ale půjdu na to trošičku, tak jak mluvil teď Zdenek, tak jsem nad tím přemýšlel a budu ještě muset zmínit předtím pár věcí, ale postupně se k tomu dostaneme. Začnu tím, že postupné oteplování na konci poslední doby ledové v podstatě začalo brzy po dosažení posledního, takzvaného posledního glaciálního maxima, tedy zhruba před 20 tisíci lety. Oteplovací trend se však kolem roku 10900 přenul poměrně náhle a drasticky obrátil s nástupem období zvaném mladší Dryas, které způsobilo, to všechno způsobilo pokles teplot, jak už jsem řekl, na ta minima typická pro klasickou dobu ledovou. Tady ten dramatický, náhlý nástup mladšího období klimatu mladšího Dryasu vedl k vyhynutí údajně prý více jak 35 rodů severoamerické pleistocénní megafauny. Hovoříme jenom o Severní Americe, protože já vycházím tady v tomto ohledu z valné většině ze zdrojů, které se zaměřují na oblast Severní Ameriky, tedy USA a Kanadu. Ano. Mizeli mamuti, mizeli mastodonti, mizeli obří lenochodi, ale v podstatě začaly mizet i koně, začaly mizet velbloudi společně s množstvím různých druhů ptáků a menších savců a dochází k velice vážnému úbytku lidské populace. Ano. Geologové a obecně vědci zabývající se výzkumem takzvaných ledovcových jáder, dlouho nevěděli, co způsobilo tady tento náhlý návrat k ledovcovým podmínkám. V podstatě šlo o záhadné údobí. A hlavně proč tak krátkém čase vyhynulo tolik megafauny typické z doby ledové. Byly navrženy různé teorie, ale žádná z nich prostě nedokázala vysvětlit náhlost a závažnost tady této události. Na přelomu tady tohoto století, na jehož začátku se nacházíme, se ale situace, jak jsem zjistil, začala měnit. Například v roce 2005 objevil tým vědců hustou a na uhlík bohatou černou vrstvu, která byla pracovně nazvána Černá rohož v úvozovce, a to více než na 50 a to na více než 50 místech v Severní Americe. Základna tedy této černé rohože se shodovala s náhlým nástupem ochlazení v mladším Dryasu v roce kolem toho roku 10900 přenalo, jak mimochodem naznačují údaje i z grónských ledovcových jáder. Tloušťka samotné černé vrstvy, tloušťka tady té černé vrstvy v podstatě pokrývala celé období ochlazení mladšího Dryasu, od 10 900 přenalo do 9 700 přenalo. Ale nebylo jasné, co způsobilo, že se tato černá vrstva usadila na tolika poměrně široce geograficky rozptýlených místech. Potom, o několik roku později, konkrétně v roce 2007, navázal tady na tento objev z roku 2005, nebo 2004 až 2005, další tým vědců, který vedl tehdy doktor Richard Firestone. A tady tato skupina přímo pod černou vrstvou, ale ne uvnitř černé vrstvy, zdůrazňuji, ani ne nad tou černou vrstvou, zdůrazňuji, našli kosti vyhunulé pleistocénní megafauny, jako jsou ty zmínění mamuti, mastodonti, bizoni, koně, velbloudi, ano, společně s kamennými nástroji takzvané kultury Clovis. Jo, kultura Clovis, velice známá kultura předvěka. Jedné z nejstarších známých civilizací, ano, Clovis civilizace, která zkvétala mezi roky 11 200 až 10 900 přenelo a která si to taky odnesla pěkně, to velké kataklizma je na první dobrou přímo na Komoru, jo, dal by si říci. Tady ta černá vrstva vypadá jako tmavá přikrývka, která zakrývá kosti vyhynulé megafauny a artefakty tady této kultury, zmíněné kultury Clovis. No a vědci dospěli k závěru na základě těch svých objevů a nálezů, že někdy na hranici mladšího Driasu prostě došlo k masivnímu dopadu, který nějak jako masivnímu dopadu těles, který byl nejen zodpovědný za téměř okamžité vyhynutí pleistocénní megafauny, ale tady tato událost ukončila vlastně existenci oné prehistorické kultury Clovis. Ano, doslova tu kulturu Clovis vymazala ze světa. A zároveň došlo k aktivaci náhlé klimatické změny, typické ochlazovacím údobím mladšího Driasu. Doktor Firestone a jeho spolupracovníci zveřejnili svá zjištění v časopise, on se jmenuje Proceedings of the National Academy of Sciences. Dá se to dohledat na internetu. Když tam zadáte Dr. Firestone a zadáte tam mladší Drias, tak těch článků tam je celá řada, ale potom podle názvu už jste schopni identifikovat ten konkrétní článek. Jo? A oni v podstatě to v tom článku hovoří o tom, že došli k závěru, který definuje jejich předpoklad, že jeden nebo více velkých mimozemských objektů s nízkou hustotou explodovalo nad severní části Severní Ameriky, což následně částečně destabilizovalo Laurentinský ledový štít a vyvolalo ochlazení typické pro mladší Drias. S tím, že rázová vlna, nebo spíše rázové vlny a tepelné impulzy a environmentální účinky související s touto událostí, například rozsáhlé spalování biomasy a omezení potravy, to všechno přispělo k náhlému vyhynutí megafauny na konci pleistocénu a adaptivním změnám mezi paleoameričany v Severní Americe. Takže Firestone a jeho tým předložili poměrně rozsáhlou řadu důkazů na podporu svého tvrzení ohledně dopadu komet, v množném čísle, v časové hranici nebo v časovém údobí na hranici mladšího Driasu. Ano. Na mnoha těch lokalitách z té doby kultury Clovis, přímo pod tou černou vrstvou, pak byla nalezena i tenonká sedimentální vrstva s průměrnou tloušťkou asi 3 cm, která byla nazvána Younger Dryas Boundary, EDB, to je takový terminus technicus specifický, přičemž tady to EDB se nachází přímo pod černou vrstvou a překrývá artefakty z doby kultury Clovis z pozůstatky té vyhnulé megafauny. Ano. A tady to EDB, ta vrstvička 3 cm, je posetá, doslova posetá různými druhy náznaků, které poukazují, nebo které v sobě nesou ukazatele dopadů cizorodého anebo cizorodých planetárních těles. Za prvé, jsou tam nálezy takzvané magnetické mikrosféry, bohaté na železo a křemík, které se většinou tvoří v oblacích během vysokoteplotních nebo v oblacích vysokých nebo bublinách, atmosférických bublinách vysokých teplot a v oblasti impaktních kráterů. Jo. Za druhé, nálezy nano diamantů, které jsou na naší planetě mimořádně vzácné, alespoň doposud tomu tak bylo. Ale pozor, poměrně hodně se vyskytují v meteoritech a na místech dopadu různorodých kosmických těles. Za třetí, ta ADB vrstva disponovala obrovským nebo hromujícím množstvím tzv. Magnetických zrn s vysokou koncentrací iridia daleko nad úrovní normálního pozadí. Ano, anomálie. Největší naměřená hodnota iridia, pokud si pamatuju, odpovídala 25% hodnoty, 25% hodnoty typické pro chondritické, takzvané chondrity, neboli chondritické meteority. Jo? Je zajímavé, že analogicky vysoká hladina iridia byla nalezena v časovém prehistorickém pásmu, který odpovídá vyhnutí dinosaurů před 65 miliony lety. A konečně za čtvrté, tu je výskyt fullerenu. Výskyt fullerenu. Co to jsou fullereny? Předpokládám, že víte, když tak Zdenek vám osvětlí, co to fullereny jsou. Podle doktora Fullera pojmenované to struktury. A tady ty fullereny obsahovaly mimozemský typ helia, ano, který izotop, mimozemský izotop helia, který je všeobecně spojován s meteority a s místy, nebo obecně s kosmickými tělesy a s místy jejich dopadů. Jo? Takže tady v podstatě se objevila nebo vyvrhlo široké spektrum velice důležitých indicí, naznačujících kometární bombardování naší planety v období toho mladšího Dryasu. Mimo to bylo také zjištěno, že indikátory dopadu ve vrstvě EDB, to je ta 3 cm vrstva, jsou spojeny s uhlím, sa zemi, uhlíkovými kuličkami a roztaveným sklem, což naznačuje jako skelnatým, roztaveným skelnatým jakoby reziduem, což naznačuje, že v severoamerické krajině došlo k intenzivním lesním požárům. Protože například tady ty uhlíkové kuličky a sklovitý uhlík byly nalezeny při mnoha moderních lesních požárech. Jo? Víš například kalifornské požáry anebo požáry na území Kanady před několika lety. Pak tu máme data z těch grónských ledovcových jáder a ty také nezávislé ukazují nárůst amoniaku a dusičňanu na počátku období mladšího Dryasu, což opět naznačuje, že dochází k masivní, nechci říkat globální, ale jakoby dochází k masivnímu spalování biomasy na rozsáhlých prostorách, na různých místech v podstatě naší planety. Ten Firestone s tou svojí vědeckou skupinou potom navrhli, že ten impaktor nebo impaktory byly pravděpodobně vysoce bohaté na uhlík a velmi chudé na nikl a železo, a to z toho důvodu, že píky vrcholy iridia a niklu spojené s vrstvou ADB byly relativně nízké. Ano, byla tam relativně nízká hladina. Z toho potom usuzují, že s největší pravděpodobností se jednalo o kometu anebo komety. Ano. Vyslovili hypotézu, že kometa lomeno komety vstoupily do zemské atmosféry kolem roku 10900 před NL, přičemž ta jedna anebo i více komet se potom rozpadlo na několik menších kusů horniny, přičemž některé z těchto impaktorů mohly být až 2 kilometry v průměru, ano, a zasáhly silný laurentinský ledový štít pod úhlem, to vypočítala dokonce teď umělá inteligence, pod úhlem zhruba 30 stupňů a menším, jo, poměrně nízký úhel. Takže po odtání ledovců nezanechali žádné nebo jen zanedbatelné stopy, protože vlastně ta kosmická tělesa v podstatě jakoby se vnořila pod nízkým úhlem do toho ledovcových bariér a surfovali v těch ledovcových bariérách, vlastně jakoby klouzali, jo, a nešli takto, jo, nepadali takto, ale oni pod nízkým úhlem, jo, narazili do ledovcové povrchové oblasti naší planety. Ano. S tím, že trosky z této silně roztříštěné komety nebo komet, ano, zjevně způsobily i několik atmosférických explozí, které vedly k zahoření biomasy v podstatě na valné většině tehdejšího kontinentu, což vedlo zároveň i k narušení ledovcového štítu, ale opět bez zanechání jakýchkoliv kráterů. Ano. Čili dopad této události na klima Země byl naprosto katastrofálního rozsahu. Ano. Bezprostředním důsledkem tady tohoto kometárního bombardování byla zničující vysokoteplotní rázová vlna, anebo rázové vlny, které způsobily silné větry o rychlosti až několika stovek kilometrů za hodinu, ano, které se přehnaly přes celou Severní Ameriku. Několikanásobné exploze v atmosféře a návrat, jakoby ten návratový režim vysokorychlostních přehřátých úlomků kometárních zapálili tisíce kilometrů čtverečních, možná i více, lesů a pastvin. Jo? V současné době, když jsem se díval na ty papery, se odhaduje, že na té časové hranici mladšího Driasu bylo ohněm zničeno neuvěřitelných 10% světových lesů a pastvin. Jo? Já nevím, jestli to dokážete představit. 10% světových lesů a pastvin. Jo? Uhlí, saze, toxické výpary a popel z těchto požárů zablokovaly sluneční záření a vytvořili scénář podobný impaktní, takzvané impaktní zimě. Jo? Fragmenty komety nebo komet, ano, v podstatě okamžitě odpařily ledovcové čepičky, což vedlo k vstřikování velkého množství vodní páry do horní atmosféry a vytvoření tzv. Nočních svítících mraků, které dále omezovaly sluneční světlo a vyvolávalo proces ochlazování. Tání ledovcových příkrovů v důsledku dopadu, ano, uvolnilo proud sladké vody, tekoucí, otékající do Severního Atlantiku a Severního ledového oceánu, především, čím se snížila slanost povrchové vrstvy oceánu. v důsledku toho potom mohla být takzvaná termohaliní cirkulace v severním Atlantiku, to je takový specifický terminus technicus, termohaliní cirkulace v severním Atlantiku zastavena, zcela zastavena, což mohlo vést, nebo asi i vedlo, k výraznému ochlazení po dobu téměř těch 1200 let mladšího Driasu, dokud přirozené zpětnovazebné opravné mechanismy planety neobnovily oceánskou cirkulaci. Tady tato hypotéza je extrémně zajímavá a já podtrhuji, že je velice zásadní a důležitá. Jo? A potom v kontextu s těmi prehistorickými datovými zdroji, jo? Ke kterým se postupně dostaneme. Tato hypotéza získala podporu, ještě větší podporu, když byl v roce 2013 v ledovcových jádrech v rámci projektu Greenland Ice Sheet Project 2, ve zkratce GISP 2, nalezen neobvykle vysoký obsah platiny, a to právě v té záhadné vrstvě ADB. Platina se v zemské kůře vyskytuje ve velmi nízkých koncentracích, ale je poměrně velmi běžná v kometách a asteroidech. Na základě toho vědci navrhli, že jakoby ta masivita nebo intenzita přítomnosti platiny v ledovcových jádrech byla způsobena mimozemským impaktorem neboli mimozemským kompaktním objektem na počátku mladšího Driasu. Je třeba ještě zmínit, že od té doby se intenzita platiny, stejně jako i jiné meteoritické prvky, jako je nikelchrom a iridium, nalezený ve vrstvě ADB, na několika místech v Evropě, například v Belgii, Nizozemsku, Litvě, tuším a severozápadním Rusku a poblíž Finska, také nalezly. Čili pokud hovoříme o kometárním bombardování, tak nepůjde rozhodně pouze o region Severní Ameriky, ale půjde o globální záležitost. A ještě zmíním toliko, než předám slovo Zdenkovi, že někdy v roce 2017, tož relativně nedávno, jakýsi Christopher Moore s tou svojí pracovní skupinou, tak informovali o anomálích platiny, která prostě byla objevena, nebo ta anomálie byla zjištěna v 11 archeologických lokalitách v Severní Americe a opět v kontextu s vrstvou, teda pardon, v kontextu s obdobím mladšího Driasu. Tady ten článek od Christophera Moora, doktora, je také extrémně zajímavý a byl svého času v tom roce 2017 prezentován časopise Nature a k dispozici na volném internetu je i tisková zpráva Univerzity Jižní Karolíny z roku 2019, kterou pokud by vás tady toto tyto informace zajímaly, tak si ji můžete stáhnout a samozřejmě prostudovat. Ano. Tak, předávám slovo Zdenkovi, jo, aby případně navázal anebo rozšířil tady tyto informace ještě.
No já tak, jak tě tak poslouchám tady o těch informacích, co ty tady vykládáš, jako ty všechny katastrofy a ty věci, jako to je to jako mě to, jako já si vzpomínám na jako, jak ti Atlantané a ti hyperborejci, jak to byli chytří jako chlapice, jo, jako lidi tam, jo, protože... Ano, ano. Já proč to říkám, jako proč to říkám, protože říkám to v kontextu Caseyho, proč to tady říkám v kontextu Caseyho, protože on Casey říkal, že oni brali energii z krystalu, jo. A takže my prostě tady mluvíme o, jako, o energii jako z etéru a tady jako samozřejmě tyhle ty věci. No oni byli takový chlapici, že to brali jako z krystalu. No tak, ale když se vezmete, že vlastně v tom krystalu je ukryté tedy to časové chrononové pole, jak já říkám, a jsou tam ukryté všechny tyhle ty obrovské informace o tady těch planetárních průšvizích, jako které tady sledujete, no tak to se potom z toho dobře vyrábí ta elektrika nebo ta energie, jako jo. Tak mi to tak jako celkem zapadá do té mojí časové teorie, o které teďka mám nějaké webináře právě. Ale já se vrátím, trošku se chci vrátit k takovému granátu, který jsem držel v ruce a který jsem najednou zjistil, že mám odjištěný a jsem mu musel záhodit a to potom bouchlo. A říkám to obrazně jako granát a ten granát, o kterém chci mluvit, tak to je právě ta knížka, kterou jsem myslel, že já nebude trošku o ní mluvit, tak to je ta knížka toho Krutendena jako Ztracená hvězda. A on to skutečně, ta ztracená hvězda toho Krutendena je taková trošku jako granát, jo. A jestli dovolíte, tak já to tady jako rychle popíšu, o co tam jde, protože když se vlastně vrátím, já to zase sumarizuju, protože samozřejmě Krutenden, on vychází z velice jednoduché věci, že lidské dějiny nejsou lineární evoluce od primitivních předků, kde jsme tady někde lítali jako prostě chlupaté opice a potom najednou jako potom jsme se dostali k těm nějakým té nejvyšší civilizaci. Tady ten lineární darwinistický příběh, který se to mně nedá normálně vysvětlit, to je jasná věc, to nikdo nevysvětlí. No proč vlastně tolik těch starověkých kultur vlastně mluvilo tedy o těch zlatých dobách za námi, jo? Proč vidíme tedy ty úpadky, jo, a tedy tyhle ty rozpady, pad antiky, temný středověk a místo vlastně té přímky toho lineárního času, ten linearity, tak vidíme právě ten obraz toho, jak jsem mluvil už o tom velkém roku, jo, ten obří kosmický cyklus a to, o čem se tady bavíme, to znamená, co se tady bavíme o těch yuga cyklech a o tom zlatém, stříbrném, bronzovém, železném věku, od maxima té duchovnosti až po to minimum, ten minimalismus toho materialismu a tak dále. A on tam právě, to je zajímavé, že ten Krutendem, on tam přijímá právě ty myšlenky toho Sri Yukteswary, kde vlastně on říká, že vlastně, tak jak jsme se už o tom bavili, že vlastně ten cyklus ten trvá 24 tisíc let přibližně, je rozdělený teda na těch 12 tisíc a 12 tisíc, to znamená od zlatého k tomu temnému věku a zase potom 12 tisíc let ten vzestup. A tady je vlastně, on přišel vlastně právě k takovým, když on to vlastně popisuje, jo, protože on přichází vlastně s tou tezí, o čem to je, protože já nepředpokládám, že samozřejmě všichni by si teď vzali a tu knížku si ta ztracená hvězda toho Krutendena koupili a četli, ale on v podstatě samozřejmě úplně jako jde mimo tu klasickou standardní astronomii, to znamená, je to alternativní směr, no nicméně velice důležitý a řekněme v té alternativní vědě jeden z těch stěženích možných alternativ, kde on vlastně říká, že současná lunisolární teorie precese, kdy tedy máte osu Země s vlivem gravitačního působení Slunce a Měsíce, tak dochází vlastně k tomu mírnému kolibání, což tedy vytváří tu pozorovanou precesi. A to je ten klasický mainstreamový model. No a on Krutendem ale říká, že vlastně ten model je neúplný, jo? Že tady něco v tom modelu chybí. Jo? A vlastně pokud jde vlastně o ty změny té rychlosti precese a ty, řekněme, ty vzniklé anomálie, právě v kontextu té, já jsem už o té dynamice té sluneční soustavy tady mluvil, no tak vlastně to navazuje na ty staré tradice, to znamená navazuje právě na tu védskou tradici, na mitraickou tradici, na sumery. A on vlastně hovoří o tom, že a tyhle ty civilizace, oni jasně poukazují na jiný mechanismus. Jo? Poukazují vlastně na to, že naše slunce obíhá kolem jiné hvězdy. Jo? Že máme tady jako takového skrytého kamaráda, jo? Takového skrytého kámoše a že to je vlastně ten skutečný motor toho velkého roku. Jo? Protože vlastně podle tedy jeho teorie, vlastně ta jeho binární hypotéza říká, že vlastně Slunce je součástí dvojhvězdného systému. Což tedy znamená velice důležitou věc. To znamená, že když celý náš solární systém se pohybuje po dlouhé eliptické dráze kolem společného těžiště, tak vlastně s tímto ztraceným Sluncem se mění jeho orientace vzhledem ke vzdáleným hvězdám. A precese pak vlastně nevytváří jakoby primárně lokální kývání zemské osy. ale geometrie našeho pohybu v galaktickém prostoru. A to, co tedy měříme jako precesy rovnodennosti, je tedy podle teorie Cotentena optický důsledek tohoto velkého oběhu. Jo? To je velice důležité si uvědomit rozdíl jakoby v té jeho teorii a v tom chápání, které my máme. Jo? A to je zajímavé, že on se tady opírá o známého chlapíka Keplera, o jeho Keplerovy zákony, protože vlastně pokud se Slunce pohybuje po eliptické dráze, tak rychlost jeho pohybu a tím tedy i rychlost precesního posunu by měla být proměnná, což pak tedy přirozeně vysvětluje, proč se precesní rychlost od toho temného věku k dnešku zrychluje místo, aby byla konstantní. A to potom vlastně už vidíme, že ty civilizace, co byly předtím, nebyly hloupé, nebo že to nějak blbě počítali. Oni to počítali dobře. A ten Cotentin právě se snaží podle té teorie to jasně dokázat, že tím vysvětluje, že ta rychlost, ta precesní rychlost od toho temného věku k dnešku se zrychluje, místo aby byla konstantní. Takže vlastně z té klasické astronomické pohledy, toho pohledu, je to samozřejmě kontroverzní, ale je velice důležité si uvědomit to, že je to jedna z možných skutečných možností, jo? Protože když se podíváte, tak máme tady pořád různé teorie, které se týkají deváté planety a planeta X, jo, Nibiru a tak dále, jo. Ono je tam, je toho víc těch teorií. No a nebo otázka vlastně případně toho dávného nebo současného binárního kamaráda, o kterém tu mluvím. No a o kterém mluví teda Cotentin, jo. A vemte si vlastně tady to, co je nejdůležitější tady v této věci, tak to je právě, já bych teďka to nazval heliopsychologie. Nebo mluvil jsem o heliobiologii, vysvětloval jsem tam Vernadského, vysvětloval jsem tam ty jednotlivé typy, co se týče pochopitelně těch dalších jevů, co se týče dalších lidí, jako je Gumiljev v kontextu jako etnologickém. Ale teďka vlastně budeme mluvit trošku o heliopsychologii. A ten Cotentin tady hovoří vlastně, mu nejde jako jenom o tu geometrii, o kterou jsem tady popisoval. To jádro vlastně toho Cotentina je právě v teze vědomí. Jo, to je jeho základní věc. On hovoří, že Slunce je podle něj při oběhu kolem tedy toho našeho kamaráda, že periodicky vstupuje vlastně do silnějšího nebo do slabšího kosmického pole. Jo? A můžeme to teď nazvat, jestli to je magnetické, elektromagnetické, nebo jsou to nějaké jemné energie, jo? To už je jedno. Vedská tradice o tom mluví jako o Višnu Nabhi, jo? A o kosmickém centru, z něhož vlastně vyzařuje inteligentní síla, která formuje vědomí. Jo? A když je vlastně naše soustava blízko tohoto centra, no tak tady máme zlatý věk, lidská mysl je jako jasná, teď jsme prostě takový pašáci, etika, schopnost vlastně rozumět těm věcem a všecko to pěkně jde jako po másle. No a čím dál vlastně jsme tím, vlastně čím dál jsme, no tak to vědomí vlastně tak trošku začne být takové těžké a teď najednou se stáváme více materialističtí a tak dále. A potom dochází vlastně k tomu temnému věku a k tomu civilizačnímu kolapsu. Jo? Takže vlastně máme tady ten minimální bod toho kosmického signálu, který potom jako prostě jak na kytaře je ta psychika, promiňte mi ten výraz, jako naladěna. A on se právě ten Cotentin odvolává právě na různé moderní experimenty, které vlastně ukazují, že vlastně i velké, velmi slabé změny toho magnetického pole nebo ionizace atmosféry, to už tam těch věcí je víc, tak vlastně dokáží významně měnit nálady, rytmy a kognitivní výkonnost lidí. Některé vlastně ty studie potom hovoří o záblescích nebo výbuších jednotlivých hvězd, které jsou sice vzdáleny desítky tisíc světelných let, ale oni jsou schopny skutečně nějakým způsobem ovlivnit tu ionosféru Země, jo? Tak jak to vlastně Cotentin popisuje. A tohle to jsou potom, samozřejmě tohle to může mít dlouhodobé kosmické, vliv na dlouhodobé kosmické prostředí, nebo chcete-li počasí, nebo já nevím, jak bych to nazval. A potom tyhle ty věci vlastně mají vliv na naši nervovou soustavu a mají vliv na kolektivní myšlení lidí, když to vezmu v kontextu tedy Gumiljeva, jako v kontextu tedy té jeho teorie týkající se o tom vlastně o těch píkách a dolů, jak on to popisoval, už jsem o tom vlastně mluvil. Jo? Takže vlastně on vlastně do toho popisuje jednotlivé další věci a je to velice, velice zajímavá kniha a já jsem chtěl tady jakoby tuhletu, tenhle ten jako jasně vysvětlit, jo? Že vlastně pokud je tedy precesní cyklus, ve skutečnosti tedy, protože o nějakým způsobem ten, můžeme to vidět jako obraz tlukotu srdce našeho binárního systému, tak vlastně se na to musíme už začít dívat skutečně jako na kosmicko-psychologický význam, který potom začínáme jakoby chápat. Proč vlastně ty civilizace jdou nahoru, dolů, jo, nahoru, dolů. A s tím pochopitelně tyhle ty věci je provázena i ta moje kosmorytmická temporologie, o které třeba mluvím v těch mých webinářích. Jo. Takže tady skutečně ztracená hvězda, jo? Hypotetické masivní těleso a velice zajímavá teorie, která potom nám jakoby začíná chápat to, proč ty některé precesní cykly jsou vlastně, proč se mění, proč to není konstantní. Takže to jsem chtěl tady prostě říct si k tomu vysvět, aby jsme chápali a vysvětlili, co tomu Krutendenovi šlo. No, Jardo.
Mm-hmm. Super. Tak jo. Teď bychom měli, bych měl začít tady mluvit ti o té skupině 26 komet v souvislosti s Arbutou Segarou, ale to my už nestihneme do konce tohoto pořadu. Takže to bych přenesl do příštího pokračování. A máme 10 minut zhruba do konce, takže já bych poprosil, Pavlíku, jsi tam někde ještě?
Ano, ještě jsem neusnul, když už to máme skoro 2 hodiny.
Neusnul jsem, jo, ještě jsem tam. Jo, dobře. Tak já bych tě poprosil, hoď mi tam ten leták, prosím tě, pěkně.
Ano, zkusím.
Ten letáček, já bych vás chtěl totiž pozvat při vší úctě.
Ano,
bych vás tam. chtěl bych vás pozvat na akci, která proběhne 29. listopadu v Praze, v centru Prahy, v domě IMKA, tady, kdy tedy bude série přednášek. Já tam budu přednášet společně s Tondou Baudyšem a jeho paní, jeho manželkou. Tonda bude přednášet na téma sklizeň třetí dimenze. Já potom na téma vyspělé civilizace pod povrchem naší planety. Manželka Tondy o 13 hvězdných rodech. Já potom budu mít téma pyramidální pole na Marsu. Tonda plavidla federace. A já pohovořím o nových objevech nebo nových jakoby závěrech výzkumu s ohledem tedy na problematiku tunguského meteoritu. Tam potom dole na SMS ticket máte odkaz, kam se můžete přihlásit, pokud nebo zajistit si vstup. Těch míst už je tam pár, co mi říkal Tonda, protože to Tonda má pod palcem, takže to manažuje on. A já jsem mu slíbil, že sem hodím upoutávku. Takže pokud budete mít 29. čas, je to neděle, tuším, nebo sobota, tak přijďte, já vás rád uvidím. Tonda a jeho paní vás taky rádi uvidí. A bude určitě tam skvělý kolektiv, stejně tak, jako tomu bylo na jaře, protože podobnou akci jsme už dělali letošního roku v jarních měsících a po půl roce jsme si řekli, že zase s jinými přednáškami to prostě zopakujeme znovu, protože tenkrát to mělo velmi pozitivní ohlas. Pak bych vás chtěl ještě pozvat o týden dřív, to znamená teď v neděli, na UFO kongres do Prahy, kde budu mít přednášku na téma jedné konkrétní mimozemské humanoidní civilizace z oblasti exoplanetárního pásma, tedy z pásma exoplanet, které objevil dalekohled Kuiper. Hovoří se o takzvaném Kuiperově pásu exoplanet a ta jedna exoplaneta vlastně interaguje s existencí tady té konkrétní, mnou zatím nejmenované civilizace. Budu v rámci té přednášky detailně hovořit o fyzické, fyziologické taxonomii, o emocionální a mentální charakteristice, o technologických aspektech té civilizace, o filozofických aspektech, o její zapojení do exopolitických témat a vztahu s lidskou civilizací. A vlastně tady tato jedna konkrétní analyzovaná civilizace, která bude součástí toho mého povídání na tom UFO kongresu, je jednou kapitolou z knihy, kterou vlastně už mám napsanou, akorát ty potřebuji ještě zeditovat, takže teď je v procesu editace a tam potom v rámci toho UFO kongresu si budete moci v podstatě objednat tady tu konkrétní publikaci, která nebude jedna, půjde asi o tři díly, protože ten můj rozbor každé té jedné civilizace je dohromady 30, je asi na 50 až 60 stránek klasického A4, jo, Timesu u 12, takže to by bylo obrovský tlustá knížka, kdyby to bylo v rámci jednoho exempláře, takže těch dílů bude asi 3, v každém díle 10 civilizací analyzovaných. Budou to civilizace, nebo jsou to civilizace, které v současné době mají a hlavně v budoucnosti blízké budou mít velice zásadní vliv na události na naší planetě a v naší sluneční soustavě a budou mít i vliv na samotnou lidskou civilizaci z hlediska našeho civilizačního vývoje, ať už duchovního, spirituálního, anebo i vědecko-technologického. Jo, takže to jsou dvě akce, 23.9. UFO kongres a 23.11. UFO kongres a 29.11. potom IMCA, společná akce z Boudyšovci. Takže jste zváni nejen mnou, ale i ostatními. Tak a předávám slovo Zdenkovi, protože on určitě bude mít taky prezentaci nějakou svoji.
Tak jo. Takhle přepneme tak prezentaci.
Já se moc těším na ty knížky, to je super. Já jsem moc rád, že začínáš to takhle publikovat a že budeš další věci publikovat, protože to je skvělé, protože ty za ty roky, co jsi tady taková autorita, ty jsi celkově sehnal, vlastně máš obrovské množství vlastně těch všech materiálů a všeho a že to vydáváš, takže to je perfektní, já se taky na to těším, taky si to rád koupím, tyhle věci, to je perfektní, takže už konečně nemluvíš jenom, že to píšeš, ale už to bude, takže se na to moc těším, takže s tou mám velkou radost a mám radost nejenom za sebe, ale i za posluchače.
Zdendo, já budu mít pro tebe balíček publikací pro tvoji internetové stránky, takže my se potom spolu domluvíme a já ti budu muset někam odedistribuovat, nebo to se domluvím, jak to uděláme, prostě dárkem ode mě, já nevím, 100-200 knih prostě ti přepošlu a aby si to v rámci své režie prostě odistribuoval ke svým posluchačům.
Jo, hele, díky moc, díky, tak to se domluvíme, no. Takže super, a já teda, jestli, jak vidíte teda moje nové stránky mistromundi.cz, já chci říct, že já jsem začal, vlastně my tam máme, teďka jsem začal série webinářů, my jsme začali Akademii egyptských mysterií druhou část, už vlastně proběhl druhý díl a máte možnost si vlastně na tom e-shopu, když se podíváte na moje stránky, tak tam je přímo nahoře e-shop, tak buď se můžete taky, samozřejmě bych chtěl, kdybyste se zaregistrovali, protože vlastně ta registrace je zdarma, máme tam spoustu materiálu, spoustu videí z těch mých webinářů, na které se můžete podívat. Máte tam jako dárek kvantový průlom dva díly za 1200 korun, to je co se týče právě jak kvantově léčit. Je to velice zajímavá, byla to velice zajímavá úspěšná série, takže vám to doporučuji. Když se přihlásíte, špatně byste se tam orientovali, tak na stránkách mám kontakt, mám e-mail, takže můžete se mě třeba klidně zeptat, nebo já vás potom, jak se registrujete, tak vás budu navádět na to, jak tam některé věci jsou a jak by, kde byste měli třeba začít. A určitě je zajímavé, co už proběhlo, a co je ze záznamu. Tak v tom druhém dílu té Akademie mistrů jsem měl o pyramidách jako stroje času. A to jsem chtěl říct, protože to je velice zajímavé, protože já jsem ve spolupráci s ředitelem, s jedním ředitelem z Ruska, který má pod sebou 40 jednotlivých různých akademiků, doktorů a profesorů, kteří pracují 40 let právě na manipulaci s časem, a oni právě skrze pyramidální struktury byly schopni poslat některé předměty do minulosti, což je velice zajímavé, a já tam vysvětluju pseudo-Finzlerovu minkovského geometrii a jakým způsobem je to možné, že vlastně pyramida se stává čočkou, tak jak je to v optice, tak vlastně pyramida se stává časovou čočkou a je schopna takhle manipulovat časem. Takže to je velice zajímavý webinář. Vy, kteří samozřejmě nemáte balík si to koupit celé, vlastně těch 8 webinářů, tak jsou na tom e-shopu, jsou už i vlastně to podíl, to znamená, si můžete to kupovat po dílech, po těch webinářích, jak jdou ty záznamy. A mám tam samozřejmě, začal jsem už druhý díl Tajemství času a života, kosmorytmická temporologie, takže to je to, co tady říkám, právě si můžete přečíst na těch webovských stránkách, co se týče té mojí jakoby nové teorie, která se skutečně je nová a je unikátní, co se týče právě chápání času jako energie a kosmorytmiky a temporologie jako takové, takže to jsou velice, si myslím, velice unikátní taky věc. A taky samozřejmě jsem začal léčení a uzdravování kvantový průlom 2, kde jsem mluvil o biopoli a mluvil jsem také o elektrickém tělu, ale pozor, mluvil jsem ne z takového toho klasického pohledu, co znáte, ale mluvil jsem o nových vědeckých poznacích, jak se chránit proti různým věcem, co se týče třeba různých záření, které třeba máme třeba v České republice, které jsou velice nebezpečné, co se týče ionizace a tak dále, takže to taky doporučuji. Takže vlastně, a potom jsem mluvil taky o léčení v Egyptě, které právě souviselo tady s těmi taky velice zajímavými věcmi, co se týče toho nového výzkumu a co se týče jednotlivých věcí, tak jak oni léčili v Egyptě, což je velice zajímavé. Oni měli zdravotní systém, byl zdarma, bezplatný, Egypťané, a měli různé tři typy lékařů. Jo? A velice zajímavým způsobem, co se týče právě i té hvězdné rytmiky, co se týče zvuku světla, jakým způsobem léčili ty jednotlivé nemoci. Takže vlastně doporučuji tady tyhle ty věci a samozřejmě, kdo se přihlásí, tak má dárek 2 webináře v hodnotě 1200 korun, ještě se může taky na ně podívat a připravuji ještě pro každou z vás nějaké další dárky na Vánoce. Jinak jsem měl taky úvod do Slovanu, do historie Slovanu, to je velmi zajímavé, protože tam jsem právě uváděl to, že vlastně veliká část, řekněme to, jak se říká, že Švábové jako Němci, Sveben, tak vlastně Svébové, že to byly v podstatě podle jasných historických důkazů, já tam uvádím různých 9 základních věcí, které souvisí s tím, že vlastně Svébové byli Češi. Jo, to nebyli Němci, ale Svébové byli Češi a že v podstatě Češi a vůbec Slované, že jsme žili vlastně na větším území vlastně vůbec celé Evropy. Takže my jsme nebyli nějakým národem, který nějakým hostem, ale my jsme byli jedním z nejstarších synů Evropy, jako my Slované a Češi. A ve středu mám ještě úvod do slovanské astrologie, která se liší od té klasické astrologie, tak jak ji dneska vlastně učí většina astrologů. A je to velice zajímavé, protože se ukazuje, že spoustu věcí právě Slované a slovanská astrologie šla mnohem dál a mnohem hlouběji než ta klasická astrologie, kterou vy znáte. Takže děkuju moc a tyhle ty všechny nový.
Tak nevím, jestli už si skončil, to začalo to jako trochu koktat, ale myslím si, že si to podstatné odprezentoval Zdendo. Takže já bych taky ještě na závěr pozval posluchače na kalendárium se skupinou Eagles. poslechněte se, myslím, že to bude 20 minut. Je to tady opravdu tak špatně napsané, že to nejde přečíst, ale aspoň to základní víte. Tak, za mě ještě pozvu vás ve středu na vysílání s Oldou Lukášem a jak jsem říkal na začátku pořadu, ve čtvrtek to bude vysílání z Maurici a tady celou tou skupinou lidí, kteří tady jsou se mnou, nebo oni, já s nimi. A budeme si tady povídat o tom, co jsme tady vlastně prožili, protože už se nám to chýlí ke konci. Uteklo to velmi rychle a máme před sebou ještě asi 12 dní. No, toto uteklo. Tak jo, já se s váma loučím s obouma, mějte se moc hezky a příští týden to bude opět v této sestavě, ale ten další týden, to možná nevíte ještě oba dva, si dáme pauzu. To bude v pondělí, neboť budu právě někde nad oceánem v letadle v době, kdy se má vysílat. Takže příští týden ano, za 14 dní ne, jestli to nějak nevadí. Dáme si pauzičku. Tak, super. Tímto se s váma končím. Mějte moc, se moc krásně. Jak ji říkám, ve středu opět se mnou a ze studia Mauricius. Mějte se krásně. Ahoj, ahoj.
Taky. Ahoj, mějte se hezky.
Ahoj.
Ahoj.